9-րդ. Հավամարքի երկիրը կրակի մեջ. Երբ հեռացա Պրեստոն Գրենջի տնից, առաջին անգամ զգացի կատաղություն. Փաստաբանը ծաղրեց ինձ. Նա հավատացրեց, որ իմ ցուցմունքները կընդունվեն և անձամբ կհոգա իմ անվտանգության մասին. Եվ թվում էր, որ այդ ընթացքում ոչ միայն Սիմոնն էր հայլենդացի սպայի օգնությամբ մահափորձ կատարել իմ դեմ. Այլև ինչպես հետևում էր փաստաբանի խոսքերից, նաևս իրականացնում էր ինչ-որ մի ծրագիր. Ես համրեցի իմ թշնամիներին. Թագավորական իշխանության փաստատուն Պրեստոն Գրենջը, արևմտյան Հայլենդի գլխավոր դուքսը, նրանց կողքին որպես օգնական լովատը, որը շատ մեծ ուժ ուներ հյուսիսում և ազդեցություն Յակոբիտյան լրտեսների տոհմի ու ծախված մարդկանց վրա. Հետո հիշելով Ջեյմս Մորին և Դունկանի որդու Նեյլի Շեկ գլուխը, ես մտածեցի, որ այդ միության մեջ թերևս մասնակցություն ունի նաև չորորդը, և Ռոբ Ռոյի խիզախ տոհմի մնացորդները մյուսների հետ կմիաբանվեն իմ դեմ. Ես պետք է ունենայի ուժեղ բարեկամ կամ խելոք խորհրդական. Հավանաբար իմ շուրջը շատ մարդիկ կային, որ կամենում էին և ընդունակ էին ինձ օգնելու. Այլապես լովատը, դուքսն ու Պրեստոն Գրենջը միջոցներ չէին որոնի ինձնից ազատվելու համար. Ես կատաղում էի այն մտքից, որ կարող եմ փողոցում քայլել իմ կողմնակիցի մոտով ու չճանաչել նրան. Եվ ասես, որպես պատասխան այդ մտքերի, ինչ-որ մի ջենտլմեն, որ անցնում էր իմ մոտով, հրեց ինձ, բազմանշանակ մի հայացք նետեց վրաս ու թեքվեց դեպի փակուղի։ Ես անմիջապես ճանաչեցի նրան, փաստաբան Չարլզ Ստյուարտն էր։ Օրհնելով իմ ճակատագիրը, ես հետևեցի նրան։ Մտնելով նրբանցք, ես տեսա, որ նա կանգնած է մուտքի աստիճանների մոտ։ Նա ինձ նշան արեց ու անմիջապես անհետացավ։ 7 հարկ վերև ես դարձյալ տեսա նրան բնակարանի դռան առաջ, որը նա բանալիով կողպեց հենց որ ներս մտանք։ Բնակարանը բոլորովին դատարկ էր, առանց կահույքի նշույլի։ Դա այն բնակարաններից մեկն էր, որոնք Ստյուարտին պատվիրված էին հանձնել։ «Ստիպված հատակին ենք նստելու», ասաց նա, «բայց դրա փոխարեն մենք այստեղ անվտանգ վիճակում ենք. Իսկ ես շատ էի ուզում տեսնել ձեզ, միստր Բալֆուր». «Ինչպես են Ալանի գործերը», հարցրեցի ես։ «Գերազանց», պատասխանեց նա։ «Ենդին նրան վաղը կտանի Ջիլանյան ավազուտից. Նա շատ էր կամենում հրաժեշտ տալ ձեզ, բայց ներկավիճակով կարծում եմ, թե ավելի լավ կլինի չհանդիպեք իրար. Հիմա ինձ ասացեք ամենագլխավորը, ինչպես են ընթանում ձեր գործերը»։ «Այս առավոտ ինձ հայտնեցին», ասացի ես, «որ իմ ցուցմունքները կընդունվեն, և որ ես իմ վերարի կմեկնեմ փաստաբանի հետ»։ «Դե, ես դրան երբեք չեմ հավատա», բացականչեց Ստյուարտը։ «Ինքս էլ որոշակի կասկածներ ունեմ», ասացի ես, «բայց կուզենայի լսել ձեր փաստարկումները»։ «Հավատացնում եմ, որ սոսկալի կատաղած եմ», գոչեց Ստյուարտը։ «Եթե իմ ձեռքը հասներ նրանց կառավարությանը, ես այն կպոկեի փտած խնձորի պես. Ես Ապինի և Ջեյմս Գլենասու փաստաբանն եմ, և ուստի իմ պարտքն է պաշտպանել իմ ազգականի կյանքը. Լսեցեք, թե ինչպես են ընթանում իմ գործերը և դատեցեք ինքներդ. Ամենից առաջ նրանք ուզում են Ալանից ազատվել. Նրանք չեն կարող Ջեյմսին մեղադրանք հարուցել որպես սպանության մասնակցի, մինչև որ սկզբում Ալանին չներկայացնեն որպես գլխավոր մեղադրյալի. Դա օրենք է, չի կարելի սայլը դնել ձիուց առաջ»։ «Իսկ ինչպես կարող են այդ անել առանց Ալանին բռնելու», հարցրեցի ես։ «Ձերբակալությունից խուսափելու միջոց կա», ասաց նա։ «Դա ևս կատարվում է օրենքով. շատ հարմար կլիներ, եթե մի չարամիտի փախուստի հետևանքով մյուսը մնար անպատիժ. դրանից խուսափելու համար կանչում են գլխավոր մեղադրյալին և նրա չներկայանալու դեպքում հեռակա կարգով դատապարտում են նրան. կարելի է կանչն ուղարկել 4 տեղ. մեղադրյալի բնակավայր, այնտեղ ուր նա ապրել է 40 օրից ոչ պակաս, կոմսության գլխավոր քաղաք, որտեղ նա սովորաբար ապրում է, և վերջապես, եթե կասկածի հիմքեր կան, թե նա Շոտլանդիայում չէ, Էդինբուրգյան խաչմերուկ, Պատնեշ և Լեյթի ապ 60 օրվա ընթացքում. Վերջինիս նպատակադրումը բացահայտ է. հեռացող նավերը կարող են այդ տեղեկությունները հաղորդել արտասահման, և այդ դեպքում կանչը կդադարի սոսկ ձևական բնույթ ունենալուց. Այժմ պատկերացրեք Ալանի դեպքը. Ես երբևէ չեմ լսել, թե նա մշտական տուն ունենար։ Ես շատ պարտական կլինեի այն մարդուն, որը ցույց կտար, թե 45 թվականից հետո որտեղ է Ալանն ապրել 40 օր շարունակ։ Չկա մի կոմսություն, որտեղ նա ապրելիս լիներ մշտական կամ ժամանակավոր։ Եթե նա ընդհանրապես տուն ունի, այդ հարցում ես կասկածում եմ, ապա հավանաբար Ֆրանսիայում, Զորագնդում։ Եվ եթե նա դեռ չի հեռացել Շոտլանդիայից, որը մենք գիտենք, իսկ նրանք կասկածում են, ապա ամեն ոք էլ կհասկանա, որ նա ջանալու է հեռանալ։ Որտեղ և ինչպես պետք է կատարվի կանչը։ Ես այդ հարցնում եմ ձեզնից, մարդուց, որը իրավաբան չէ։ Ինքներդ ասացիք, պատասխանեցի ես։ Այստեղ խաչմերուկում, պատնեշի վրա և լեյթի ափին, 60 օրվա ընթացքում։
Այդ դեպքում դուք ավելի լավ իրավաբան եք, քան Պրեստոն Գրենջն է, գոչեց դատապաշտպանը։ Նա մի անգամ է միայն կանչել Ալանին, ամսի 25-ին, այն օրը, երբ մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք։ Մի անգամ կանչել է ու ձեռք է քաշել։ Եվ որտեղից? Ինվերարիի խաչմերուկից, Քեմբելների գլխավոր քաղաքից։ Որպես գաղտնիք կասեմ, միստր Բալֆուր, որ նրանք Ալանին չեն որոնում։
Ինչ եք ուզում ասել, գոչեցի ես։ Նրան չեմ որոնում։
Իմ կարծիքով ոչ, ասաց նա։ Ինձ թվում է, որ նրանք բնավել չեն ցանկանում նրան գտնել։ Նրանք թերևս կարծում են, թե նա կկարողանա արդարանալ։ Իսկ այդ դեպքում Ջեյմսը, որին հիմնականում հետևում են, հնարավորություն կունենա դուրս պրծնել։ Դա ինքներդ եք տեսնում, որ ոչ թե դատական գործ է, այլ դավադրություն։
Բայց ձեզ կարող եմ ասել, որ Պրեստոն Գրենջը հետևողականորեն հարցաքննում է Ալանի մասին, ասացի ես։ Թեև ինչպես հիմա ես հիշում եմ, հեշտությամբ խուսափեցի պատասխանելուց։
Դե գիտեք ինչ, ասաց նա, թերևս ճիշտ էլ չեմ, սոսկի ենթադրություններ են գուցե, իսկ հիմա ես կդառնամ փաստերին։ Ես իմանում եմ, որ Ջեյմսն ու վկաները, միստր Բալֆուր, շղթայակապ բանտարկված են Վիլյամ ամրոցի զինվորական բանտի նեղլիկ խցերում։ Նրանց մոտ ոչ ոքի թույլ չեն տալիս և արգելում են նամակագրական կապը։ Եվ դա վկաներին, միստր Բալֆուր։ Դուք երբևէ լսել եք այդպիսի բան։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ երբեք ոչ մի հին, անազնիվ Ստյուարտ օրենքը ավելի ստոր ձևով չի ոտնահարել։ Այդ մասին միանգամայն պարզ է ասված 1700 թվականին, պարլամենտի արձանագրության մեջ, որը վերաբերում է սխալ բանտարկությանը։ Հենց որ դա իմացա, անմիջապես դատարանի լորդ քարտուղարին խնդրագիր տվեցի, և այսօր ստացա պատասխանը։ Ահա ձեզ օրենք, ահա և արդարադատությունը։ Նա ինձ տվեց փաստաթուղթը, նույն այն քաղցրաբարբար և երկերեսանի փաստաթուղթը, որը հետագայում մցվեց կողմնակի մարդու պամֆլետում։ Դա հրատարակվել էր հոգու Ջեյմսի թշվառ այրու և 5 երեխաների, ինչպես նշված էր ենթավերնագրում։ «Տեսեք», ասաց Ստյուարտը։
Նա չհամարձակվեց հաճախորդի հետ տեսակցության իմ խնդիրքը մերժել, և այդ իսկ պատճառով խորուրդ է տալիս հրամանատարին ներս թողնել ինձ։
«Խորուրդ է տալիս, խորուրդ է տալիս»։
Շոտլանդիայում դատարանի լորդ քարտուղարը խորուրդ է տալիս։
Միթե հասկանալի չէ նրա մտադրությունը։
Նա հույս ունի, թե հրամանատարը կամ այնքան հիմար է, կամ էլ ընդհակառակը այնքան խելացի, որ կհրաժարվի այդ խորհրդին հետևել։ Ես արկադրված կլինեի Վիլյամ ամրոցից վերադառնալ այստեղ, հետո կհետևեր մի նոր խոչընդոտ, մինչ նոր թույլտվություն ստանալս։ Իսկ նրանք մինչ այդ հեռու կպահեին սպային, զինվորականին, որը բնավ ծանոթ չէ օրենքին։ Ես լավ գիտեմ այդ երգը։ Հետո ճանապարհորդություն, արդեն երրորդ անգամ։ Եվ դա այն ժամանակ, երբ պետք է սկսվի դատը, նախքան կհասցնեմ ստանալ առաջին ցուցմունքը։ Միթե իրավացի չեմ, երբ այդ անվանում եմ դավադրություն։
Նման է, ասացի ես։
Ես հենց հիմա կապացուցեմ, առարկեց նա։ Նրանք իրավունք ունեն Ջեյմսին բանտում պահել, բայց չեն կարող ինձ արգելել նրան այցելելու։ Նրանք իրավունք չունեին վկաներին ձերբակալել։ Թույլ կտան արդյոք ինձ տեսնվել նրանց հետ, մարդկանց, որոնք պետք է նույնքան ազատ լինեին, որքան լորդ քարտուղարը ինքը։
Կարդացեք։
Ինչ վերաբերում է մնացյալին, ապա նա հրաժարվում է որևէ ցուցմունք տալ բանտի վերակացուներին, որոնք իրենց պարտականություններին հակառակ ոչինչ չեն արել։
Հակառակ, Աստված իմ, Իսկ 1700 թվականի արձանագրությունը միստր Բալֆուր, դա ինձ համբերությունից հանեց. Ես զգում եմ, թե ինչպես է ամեն բան վառվում իմ կրծքում.
Իսկ հասարակական գլերենով այդ ֆրազը նշանակում է, ասացի ես, որ վկաներ առաջվա պես կլինեմ բանտում փակված, և դուք չեք տեսնվի նրանց հետ.
Ես չեմ տեսնվի մինչև իմ վերարի գնալը, որտեղ նշանակված է դատը, գոչեց նա. Իսկ հետո կլսեմ Պրեստոն Գրենջի խոսքերը իր պատասխանատվության մասին, որ ընկած է նրա վրա, և այն վիթխարի իրավունքների մասին, որոնք տրված են պաշտպանությանը.
Բայց ես նրանցից ավելի խորամանկ կվարվեմ, միստր Դեյվիդ.
Ես պատրաստվում եմ վկաներին բռնացնել ճանապարհին, և զինվորականից, որը բնավ ծանոթ չէ օրենքներին, դուրս գործել արդարության գետ մի կաթիլ. Այդ զինվորականը բանտարկվածներին ուղեկցելու է դատարան.
Հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ. Միստր Ստյուարտը առաջին անգամ հանդիպեց վկաներին Թինեդրումի ճանապարհին, շնորհիվ զիջողության, որ արել էր սպան.
Ինձ այդ հարցում ոչինչ չի զարմացնի, նկատեցի ես. Բայց ես ձեզ կզարմացնեմ, բացականչեց նա. Տեսնում եք այս.
Եվ նա ինձ մի գրքույկ ցույց տվեց, որը հենց նոր էր դուրս եկել տպագրական մեքենայի տակից.
Սա մեղադրական ակտն է. Նայեցեք. Ահա Պրեստոն Գրենջի անունը վկաների ցուցակի տակ, և այդեղ ոչ մի բառ չի հիշատակված Բալֆուրի մասին.
Բայց բանն այդ չէ.
Ինչ եք կարծում, ով է վճարել այս գրքույկի տպագրության համար?
Ենթադրում եմ, որ Գեորգ թագավորը, ասացի ես.
Պատկերացրեք, որ ես, գոչեց նա. Ենթադրենք, որ սա տպագրված է նրա կողմից Գրանտների, Էրսքինների, այն գիշերային գողի Սիմոն Ֆրեզերի համար.
Բայց միթե ես կկարողանայի ձեռք բերել մեղադրական ակտը?
Ոչ, ես հարկադրված պետք է լինեի փակ աչքերով գնալ պաշտպանության.
Ես հարկադրված պետք է լինեի մեղադրանքը առաջին անգամ լսել դատարանում,
երթվյալ ատենակալների հետ միաժամանակ.
Միթե դա օրենքին չի հակասում, հարցրեցի ես.
Չեմ կարող դա հաստատել, պատասխանեց նա.
Այդ սիրալիրություն այնքան բնական էր, և այնքան հաստատուն էր թվում մինչև մեր գործը, որ օրենքը երբեք չի անդրադարձել այդ հարցին.
Իսկ հիմա զարմացեք նախախնամության վրա. Կողմնակի մի մարդ գալիս է Ֆլեմինգի տպարան, հատակին տեսնում է սրբագրության թերթիկները, հավակում է դրանք ու բերում ինձ.
Եվ դրանից հետո ես այդ փաստաթուղթը տպագրության հանձնեցի պաշտպանող կողմի միջոցներով.
Այսպիսի բան երբևէ լսել եք?
Եվ այժմ դա մատչելի է բոլորին. Այդ մեծ գաղտնիքը հանրահայտ է, բոլորն էլ կարող են տեսնել.
Բայց ինչ եք կարծում, ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ունենայի նրանց վարքի նկատմամբ, երբ ես եմ պատասխանատու իմ ազգականի կյանքի համար?
Կարծում եմ, որ ձեզ բոլորովին դուր չի եկել, ասացի ես.
Հիմա տեսնում եք, թե բանն ինչումն է, եզրակացրեց նա. Եվ թե ինչու եմ համարձակվում ծիծաղել ձեզ վրա, երբ ասում եք, թե թույլ կտան ձեզ ցուցմունքներ տալ.
Հիմա արդեն իմ հերթն էր. Ես հակիրճ պատմեցի նրան միստր Սիմոնի սպառնալիքների և առաջարկությունների մասին. Այն տեսարանի մասին, որ հետո տեղի ունեցավ Պրեստոն Գրենջի տանը. Իմ առաջին խոսակցության մասին խոստմանս համաձայն ոչինչ չասացի. Ասենք դրա հարկն էլ չկար.
Մինչ խոսում էի, Ստյուարտը անընդհատ գլխով էր անում մեքենայական տիկնիկի պես. Բայց հենց որ վերջացրի, նա բերանը բացեց և առանձնահատուկ մի արտահայտությամբ ասաց միայն մի բառ. Կան հետանակ.
Չեմ հասկանում ձեզ, նկատեցի ես.
Ուրեմն կբացատրեմ, պատասխանեց նա.
Իմ կարծիքով այս կամ այն կերպ դուք պետք է անհետանաք.
Դրանում կասկած չկա.
Փաստաբանը, որ դեռ պահպանում է կանոնավոր մարդու ինչ-որ նշույլներ,
Դուքսի և Սիմոնի մոտ հաջողացրել է ձեր անվտանգությունը.
Նա հրաժարվել է ձեզ դատի տալուց,
հրաժարվել է ձեզ սպանելուց,
և հենց դրանում է կայանում նրանց անհամաձայնության պատճառը, քանի որ Սիմոնն ու Դուքսը չեն կարող հավատարիմ լինել ոչ բարեկամին և ոչ էլ թշնամուն.
Ուրեմն ձեզ ոչ կդատեն, ոչ էլ կսպանեն, բայց կարող են առևանգել ու տանել, ինչպես Լեդի Գրենջին, և կամ ես խորապես սխալվում եմ.
Պատրաստ եմ գրազ գալ, ինչի վրա կամենակ, հենց դրանում էլ կայանում են նրանց միջոցը.
Դա ինձ հանգեցնում է այն մտքին, ասացի ես.
Եվ պատմեցի նրան սուլոցի
և շիկահեր ծառան Էյլի մասին։ Որտեղ Ջեյմս Մորն է, այնտեղ միշտ որևէ խաբեություն կլինի, դրանում չեմ կասկածում, ասաց նա։ Նրա հայրը բնավել վատ մարդ չէր, թեև օրենքները չէր հարգում, և մեր ընտանիքին էլ բարեկամ չէր, այնպես որ ես հիմքեր չունեմ ջանալու նրան պաշտպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ջեյմս Մորին, ապա նա խորամանկ ու սրիկ կամ մարդ է։ Ինձ էլ, ինչպես ձեզ բոլորովին դուր չի գալիս Շեյքն Էյլի հայտնվելը, դա շատ անախորժ բան է, այո, դրանից վատ հոտ է գալիս։ Ծերուկ լովատը դասավորեց Լեյդի Գրենջի գործը։ Եթե երիտասարդ լովատն էլ զբաղվի ձեզնով, ապա դա կլինի նրանց ընտանիքի ոգուն համապատասխան։ Ինչու է Ջեյմս Մորը նստած բանտում, նույնպիսի հանցանքի, առևանգման համար։ Նրա ծառաները վարժված են նման բաների։ Նա ծառաներին կհանձնի Սիմոնի տրամադրության տակ, և մենք շուտով կլսենք, որ Ջեյմսը ներված է կամ փախել է։ Իսկ դուք կլինեք Բեմբեքուլում կամ Apple Cross-ում։ Ըստ ձեզ դուրս է գալիս, որ դա լուրջ գործ է, նկատեցի ես։ Ուզում եմ, որ դուք թաքնվեք, քանի դեռ նրանք չեն հասցրել ձեզ ձեռք տալ, եզրակացրեց նա։ Հանգիստ նստեցեք մինչև դատը, և հայտնվեցեք ամենավերջին պահին, երբ ձեզ այլևս սպասելիս չեն լինի։ Իհարկե, այս ամենն ասվում է ենթադրաբար, որ ձեր վկայությունը, միստր Բալֆուր, արժե, որ ենթարկվի այդպիսի վտանգի և անախորժությունների։ Մի բան կասեմ, պատասխանեցի ես, ես տեսել եմ մարդասպանին, և դա Ալանը չէր։ Այդ դեպքում Աստծով եմ երդվում, որ իմ ազգականը փրկված է, գոչեց Ստյուարտը։ Նրա կյանքը կախված է ձեր ցուցմունքներից։ Չպետք է ափսոսալ ոչ ժամանակը, ոչ էլ դրամը, ոչինչ, միայն թե հնարավորություն լինի հայտնվել դատին։ Նա հատակին թափեց գրպանների պարունակությունը։ Վերցրեք այնքան, որքան հարկավոր կլինի մինչև գործի ավարտը։ Գնացեք այս ներփանցքով ուղիղ և դուրս կգաք Լանգ Դեյքս տանող ճանապարհի վրա։ Եվ ականջ դրեք ինձ, մի վերադարձեք Էդինբուրգ, մինչև որ այս խառը վիճակը պարզվի։ Իսկ ուր գնամ, հարցրեցի ես։ Շատ կուզենայի հուշել ձեզ, պատասխանեց նա, բայց ամենուր, որտեղ կարող էի ուղարկել, նրան կամ պայման կորոնեն ձեզ։ Ոչ, ավելի լավ է ինքներդ վճռեք, և թող Աստված լինի ձեզ օգնական։ Դատից 5 օր առաջ, սեպտեմբերի 16-ին այցել եք ինձ։ Ես կլինեմ Ստիրլինգում, թագավորական խորհրդանշանում։ Եվ եթե մինչև այդ օրը կարողանաք ձեզ պահել, ապա ես կհոգամ, որ դուք հասնեք Ինվերարի։ Մի բան էլ, ասացի ես, կարող եմ Ալանին տեսնել։ Նրա վիճակը կարծես անվճռական էր։ Լավ կլինի, եթե չհանդիպեք, պատասխանեց նա։ Սակայն չեմ կարող ժխտել, որ Ալանը շատ էր ուզում ձեզ տեսնել, և դիտավորյալ կերպով գիշերը Սիլվեր Միլսում կլինի։ Եթե դուք համոզվեք, որ ձեզ չեն հետևում, միստր Բալֆուր, միայն թե համոզվեք, ապա թաքնվեցեք մի հարմար տեղ ու մի ժամ շարունակ հետևեցեք ճանապարհին, նախքան այդ քայլին դիմելը։ Սոսկալի բան կլիներ, եթե երկուսիդ էլ բռնեին։